waxaan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxaa waayadan ay ahayd meel ay ku tartamaan wadamada ku horumaray dhaqaalaha dunida ee Maraykanka iyo Shiinaha. Waa goob istaraatiiji dhaqaale u ah dunida, sidoo kaletana saldhig milatari u ah howlgallada dhinaca maritanka biyaha badda ee bariga Afrika. Taasi ayaa keentay inay ku kala tartamaan labada wadan ee Maraykanka iyo Shiinaha oo maalgashi dhaqaale iyo saldhigyo milatariba ka samaystay Jabuuti. Haddaba tartanka labada dhinac ayaa sal u noqday in Jabuuti ay noqoto meel mararka qaarkood la isku qooraansado labadaasi dhinac. Shalay oo la joogay Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir saddex geesood ah oo u dhexeeyey Jabuuti, Maraykanka iyo Shiinaha, waxaana looga hadlay in aysan noqonin Jabuuti meel lagu tartamo oo keliya, balse ay ka muuqato maalgashiga dhinacyadaasi. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu marti noogu yahay Ilyaas Muuse Dawaale oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Jabuuti. Mudane Ilyaas, soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Kusoo dhawow ugu horreyntii.
Asalaamu calaykum, waan dhowahay walaashay.
Mudane wasiir, bal waxaad iga warantaa kulanka maanta soo xirmay, waxa uu ku saabsanaa ugu horreyntii iyo waxyaabaha kulankan saddex geesoodka lagu soo qaaday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeye walaashay, sidaad u ogtahayba Jabuuti waa dalka Afrikaanka ee maalinka maanta ah ay labadii ciidan ee labada awood ee adduunka ugu weyn sida loo ogyahay maanta ee Maraykan iyo Shiina ah ay ku wada kulmaan oo ay saldhigyo ay ku leeyihiin. Xilligaasi calaamadaasi iyadoo si maaragtay Jabuuti ay gaar u ah, waxaa haddaba baryahan dambe aan ogeyn bay ahayd amboolese aan la baqlaa amba jaraa'ida qaarkood laga qoraa inay labada dal ee waaweyn dhaqaale iyo lese dhinaca militariba inay siyaabo qaarkood ay isku khilaafsan yihiin amba isku dhaafsan yihiin. Anaku og tooda tijaarada ka dhexaysa iyo la sabaxa ka jira Afrikadana aad moodo inay maaragtay nimba oo ka kale uu ku cambaaraynayo amba uu ku canaananayo uu leeyahay si khaladaad wax uga maaragtay danaynaysa Afrika, oo xilligaas ay tartan amba xirgof dhexdooda aad moodaa inaa marmarka qaarkood la dareemo sida jaraa'idadu ay u qoran yihiin. Jabuuti xilligaasi iyaduna arrintaasi kulliiba deed meel bay iyaduna ay ka quseynaysaayo calaamadaha meesha loo soo qaadanayo waa taa weyaan oo la oranayo Jabuuti dad aanan la isku keenin bay isku keentay sidee salow ay u badbaadaysaa. Annaka fursad bay noo noqotay inay haddaba labada dowladeed ee waaweyn hay-aduhooga tiingsangada ugu waaweyn ee maaragtay dowladaha labadooda dowladood la kala fadhiya ka dhigtaan fursad ay Jabuuti ku wada kulmaan ay kaga hadlaan arrimaha saddex geesoodka ah oo xilligaas Afrikan ay ku jirto. Fursaddu dee maanta qaali bay ahayd, labada dowladood iyagu ay midba ka kale uu wax ku canaananayay Afrikadii arrimuhu ay quseynaysay aanan waxba la ka weydiin amboolese aanan waxba la kasoo qaadinba. Waxay maanta fursad haydeed inaan anaguna aan fahmno amba aan fahamsiino sida Afrikada caam ahaan iyo Jabuuti khaas ahaan waxay qabto iyo ilaaqaadka ay jeceshahay inay labada awoodood iyo labada dal ee saaxiibka inay anaku rabitaanka iyagu iyo aan rabno amba aan jecelnahay labada dowladood ee awoodda intaa la eglana ay u noqoto meel ay waxyaabo qaarkood ay ka wada tashani karaan amba ay wax ka wada qaban karaan Afrikadana dan u ah xilligaas.
Way
waay maanta aan helnay ahayd waa arrin maanta un kow ah oo laku ballamay inaa hadda toole halkaa iyo meel ka sareysa lasii gaarsiiyo Jabuutina ay noqoto calaamad wax wada qabsiga labada dowladood ee ugu awood weyn adduunka maanta oo meeshan wada degan. Faa-iido Jabuuti ay ka muuqan lahayd inta ay dhibaato Jabuuti ay ula yiman lahaayeen. Dabcan annaguna waxaan nahay dal kulliiba deed xor ah, annagu inaan maaragtay madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo diblomaasiyadeedu sida ay u jihaysan tahayba ay tahay inaan si madax bannaan ciddii aan wax la qabsanayno aan la qabsanno, aanan ogolaan inay midba midka kale amboolase dowladaha kale inta halkaas aan martida noogu ah.
way
wax wanaag ay ka wada qabtaan mooyaane wax maratay halkan dibadeed ku dhibaateen
bal hadii aan ku su'aalo maadaama laba quwadood oo dhaqaalaha dunida iyo military dunida ba ku tartamay ay yihiin Shiinaha iyo Mareykanka labaduna saldhigiye military iyo kuwa dhaqaalaha ay ka abuurteen dalka Djibouti culays intee leeg ayaa dawladda Djibouti ay ku heysa hadaan ku su'aalo bal aniga markaleeto tartanka labadan dawladood u dhaxeeya culays intee leeg ayay idin ku heysa idinka laftirkiina maadaama aad tihiin dhinac saddexaad oo haddana labada dhinac bay u kala tartamayeen
wallaahi da runtii waxaan qoranay culays annagu aan saaxadda aan joogno oon dareemayno amboolase ay nagu hayaan ma jirto waa dalal aan saaxiib nahay oon in badanba saaxiib soo ahayn waa dad iyo dal aan ila qaado wanaagsan waa la leenahay annagu xilligaasi siyaasadeedu wato mar walba dhexdhexaada oo saaxiibnimo iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa ilaahay annaga meesha una dhigay waa ah oo noqotay meel halbuulaa oo adduunka looga wada baahan yahay xilligaasi mas-uuliyad baa naga saaran badan cas afkayga aan fadhino maadaama ay dano badan lagu wada qabo inaan cid aliya ciddii danteenu ay naga wada dhexayso aan isla wada fahmayno aan si iyadiyo xalaala aan maratay aan wax ula qabsani karno
waa garta
ay moogin in xilliga budhcad badeedkii iyo leysay waxaanay terorismigii iyo leysay mandaqadani aan ognahay iyo sida ay u jilicsan tahay amnihaan inaa wax wada qabsi lagaga baxay dhibaatadii weyneed ee budhcad badeedku uu ku hayay badahani Indian Oceanka iyo leysay ilaa iyo leysay intani maratay badda cas baabalmandab halkan laga galay ay tahay xilligaas wax culays anagu uma aragno waa dalal aan saaxiib nahay waa dalal aan ilaaqaad dhinac walba aan leenahay waa dalal aan isleenahay wixii mas-uuliyadeeda anagu aan ka jawaabayno iyakana aan ka rajaynayno oon ka helno wax alle wixii aan Djibouti isleenahay dalka Djibouti iyo dadka Djiboutiba inay faa'iido ay uga dhalato haduu ilaahay na gaarsiiyo
waad mahadsantahay dhegeysta ayaa qadka ku jira haddaan bal ku hormar dhegeystaha Sweden naga soo wacay walaalow soo dhowo magacaaga ee ku bilow iyo ay su-aasha aad rabtid inaad weydiisid wasiirka dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale
asalaamu calaykum magacayga Cabdiqaadir baa la yidhahda waxaan isku noolahay Sweden waxaan rabaa inaan mudane wasiir weydiiyo laba su-aalood oo dhaqaalaha ah iyo hal su-aal oo siyaasada anoo ku bilaabaya labada su-aal ee dhaqaalaha mudane wasiir su-aasheedu waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in wadanka Shiinuhu inagu leeyahay in aad u fara badan deyntaas sida lagu bixin lahaana ay u baahan tahay waqti waxaan la soconaa Sri Lanka oo iyadoo deyn lagu lahaa adoo sanadihii 8 sano u dambeysayna loo dhisay dekedda Hamontana oo ku baxaysa 1,300,000 waxay deyntii markii ay iska bixin weyday Shiinaha ayaa la wareegay dekeddii marka dekeddaas wuxuu haysanayaa Shiinuhu 99 sano oo deynta ku bixinaya marka mudane weyn su-aashii dhoreysa waa taas labaadna waxa weeyaan bishii na soo dhaaftay Djibouti Port Free Zone Authority laga dhisay wadanka Djibouti wadankeena waxaa ku baxday dhaqaale aad u fara badan waxaana la yidhi waa free trade zone oo wax lacag oo laga qaadayo oo cashuuro ma jiro lacagtii lagu dhisay sidee bay nagu soo gali kartaa waxa geebay aan faa'iidada ka helaynaa maadaama lacag ku bixinay oo wixiina u free yahay
waa
gaashida labaadna waa
mudane wajir haddaad u jawaabi kartid wiilkaas waa muwaadin reer Djibouti ah Sweden naga soo wacay
waan salaamayaa ninka walaalkayga ee reer Djibouti ah diaspora ga ee halkaa jooga su-aalaha uu soo dhigayna waa su-aalo qaaliya oo meeshooda yaalla waxaan uga jawaabi si sahlan baan uga jawaabi annagu og meeshii aan ka dhigannay 4 sanadood ka hor iyo maaragtay sanadadii dambaba xilligaasi waxaan annagu garanay inaan halkaa uu ilaahay na dhigay wixii faa'iido aan ka soo saari karno aan ka dayno halka aan ilaahay na dhigayna waxay noqotay inaan haddaba aan isticmaalno qaaradda Africa halka aan kaga naalno oo strategic ah dhinacii logistiga iyo leste bayacmishtarka iyo dhinaca baananka inaan horumarino annakoonan halmaamayn industrialization kii iyo wixii la halmaama deed waxaasoo ku dhan Djibouti dakhligana galaya wax bishaaradayadii iyo nolol maalmeedkayagii in ku filan amba aanan marmarka qaarkood aan gaarin ayaa soo baxa sidee baa haddaba dadka intaa maaragtay reer Djibouti ee dhalinyar u badan aan shaqooyina ku abuuri lahayn waa walwalka koowaad ee mar walba nahaya haddii ay noqoto madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid aliya ciddii Djibouti u damqanaysaba waxay keenaysaa inaan amaahyo qaarkood aan dalbano amaahyada aan dalbanayno waa inay noqdaan kuwo midhadhal ah midhadhalkaasna xilligaasi waa boorar waa telecommunication waxay quseynayaan free trade zone-ka iyay quseynayaan iyo lase
arrimahaasi aan isleedahay waxba la ka madadaalin karaya. Hadaba lacagtaasi waa lacago maalgelin meelo dhaqaale akaabooyin dhaqaale galaya, oon jecelnahay inay lacagtaasi kasoo baxdo. Lacagahaasi ilaa iyo imika wax cilada oon kala kulmayna ma jirto. Waxaan ognahay hadaba forartaasi haddii aan dhisno inay horumar kale iyo lese talaabo kale oo kasii ballaaran ay na gaarsiini doonto, taasa keenaysa inaan doondoonno ciddii naga caawin karta meelihii ay Jibuuti ay uga baahneyd horumarkeyga inay ka gaadho. Shiinuhuna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee kaabayoonka dhaqaale maalgelinta nala sameeya. Sri Lanka way jirtaa arrintaas, laakiin waxaad og tahay waa meel qoorkaasi meel cidlaa iskaga yaal buu ahaayo. Waxaan anagu dhabarka aan ku hayno suuqa intaa la eg ee Afrika, in la eg maahayn waxa uu ku hayay. Waxa kale oo hadaba aan ognahay anagu foorarkan aan kasoo shaqaynaynay aan soo dhiqaynay waxay faa'iido keenayaan iyo waxay keeneenna waan ognahay. Wax Sri Lanka u dhigmo kale anagu maahayn waxa aan maratay aan wadno waanan ognahay. Laakiin mid baan sheegay, haddii imika lacagtii ay amaahatay dalka ay ugu bedeshay inay foorkii 99 sano lagu siiso, waxaan ognahay dalal kale oo macal Afrikada iyo lase Jabuutiba ay kamid tahay annakoonan amaahan lacag shirkad private oo dibad ka timiday maalgelin aniga waxaysan iyo tiraahda inaan dhulka ku siino muddooyin dhaadheer oo xilligaasi 300-400 sanadood. Waxaan xasuusinayaa inaan kaa walaalkaya foorkii hore ee Jabuuti waxaa ku dhex yaala bulk terminal wixii la odhanayay. Bulk terminalku waa waxani qamadida iyo arrimahan ee la oranayo fertilizerka la oranayo ee adigu aan joydasnayn amba aanan ahayn package garaynsanayn yaa lakaga dhaadhiciya maraakiibta waaweyn. Boorkaasi qaybtiisa waxaan siinay ahayd shirkad camuudi maaragtay midrok group la oranayo sheekh camuudi la oranayo maxamed xuseen alcamuudi, oon u siinay 7 sanadood sidii uu uga soo ceshan lahaa lacagtiisa halkaasi uu ku maalgeliyey. Waa nidaam isaguna jira oo aad oranayso anigu dhulkaa baan ku hayaa lacagta adigaa gashanaya
maalgashi samay
shaqaalaysiinaysaa muddo intaa xilliga ay joogtana waad i soo celinaysaa wixii aniga yeelanaya oo magacyaal bay leeyihiin dhinaca dhaqaalaha BOT baa la yihahdaa, BOO baa la yihahdaa, PPP baa la yihahdaa iyo private public private namartay
partnershipku
galaa. Waa waxdad iyaduna maskaxaan gali karta. Annakuse nidaamkayagu wuxuu yahay koorkii Jabuuti wixii maalgelina annakaa u qaadanayna lacagta, ama haddii ay partner nagu jirayna in hoose oo 30% ka yar weyn waxa aan
san waqtiga aad noogu yar marka
soo koon walaashay Jabuuti International Free Trade Zone sidaasi la eeg weyaan waxaa maalgeliyey Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shirkadda China Merchant Holding la oranayo ee Hong Kong ku taala ee Shiinaha laga leeyahay. Maalgelintaasi waa 300 million waxa uu ku kacayo oo annagu aan xilligaas leenahay 60%. 60% inta kalena ay leedahay shirkadaasi ay leedahay. Xilliga aan leenahay waxba lakama qaadayo. Waxay ka dhigan tahay waa suuq cashuuraadka ka caagan oo tax free ah. Kama dhigna waxba maaragtay lakama qaadayo oo bilaash baa nagu dhisnay dadkaasi soo degi doona ee ka bayacashareyn doona halkaas. Waxaa ka dhisan bakhaaro warehouse yaal baa ka dhisan inay maaragtay dadkaas ay kareystaan u baahan yihiin. Maya dhul bay kareysanayaan oo warshado iyay keeni doonaan inay ka dhisi doonaan. Maya xafiisyo inay ka furani doonaan oo ay ka bayacashareynayaan Afrikada iyo lase Shiinaha iyo Yurub iyo lase Maraykan meel aliyo meesha ay jecel yihiin. Maya shirkad Shiina oon maahayn waxa loogu talagalay inay halkaas ay imadaane. Waa cid kasti oo adduunka daneynaysa Jabuuti inay ka faa'iidaysato halka ay ku taalo inay soo degi karto. Waa keeni doonta inaan warshadaynta Jabuuti aan horumarkeyga sida ugu dhaqsa badan aan ku gaarsiino hadduu Ilaahay na gaarsiino.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa maalgashiga iyo sidoo kaleeto isku qoraansiga dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti oo u ah mid muhiim u ah dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kaleeto militariga dalalkaasi. Waayo wasiir waad mahadsantahay dhegeysta kale ayaa khadka dhinaca dalka Maraykanka uga jira bayaa marka dhegeystaha jooga waxaan siinayaa gudaha dalka Maraykanka bal su-aashaada adoo soo koobaysid wasiirka weydii.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xasan Sheekh Cali, waxaan joogaa magaalada Chicago ee dalka Maraykanka. Asalaamu calaykum wasiir Ilyas iyo Sahara labadaba. su-aasha aan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo mahadsan waxa weeye geeska africa waxaa wasiir ka socda sida la wada ogyahay isbedello waaweyn. Waxaadna moodaa isbedeladaasi inay durba saameeyeen xiriirkii soomaaliya iyo jabuuti oo midmadow uu soo kala dhexgalay. Dhowaan dowladda jabuuti waxay soo saartay warqad hadallada ku qorna ay aada u adkaayeen. Marka la fiiriyo waxyaabaha ay ka cabanaysay oo ahayd in jabuuti booqashada madaxweyne farmaajo ee eritriya aan lagala tashan, islamarkaasna uusan ka hadlin dhulka laga haysto iyo in cunaqabateynta hubka laga qaado oo eritriya oo uu sheegay, waxaad moodaa hadalladaas marka aan dib u baarnay wadbadii madaxweynaha soomaaliya aan dhegaysanay inaysan meesha ku jirin hubka cunaqabateynta ee arrinta dhaqaale ay ku koobnayd. Sidoo kalena dal walba sa adigu sheegtay inuu u madax bannaan yahay arrimihiisa siyaasadda. Haddaba su-aashaydu waxa weeye, ma waxaa jira wax qarsoon oo bulshada aan loo sheegin oo dowladda jabuuti iyo soomaaliya ka dhexeeya? Mise warku waa unbooqashadaas keliya?
Waxa
ay jabuuti ka carooday
waayahay. Waxaan jeclaan lahaa wasiirka, mudane wasiir, maadaama su-aashan ay tahay su-aal ka baxsan barnaamijka wicitaanka, haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi way fiicnaan lahayd.
Wallaahi walaashay, arrintu waa arrin su-aal meesha taallo oo imika ahaan ayaamahan deed la hadalhayo kulliiba weeyaan wax aan maaragtay aan kaga baxsanayana ma leh. Waan u jawaabay walaalkay ninkaa soomaaliyeed arrintaasi muhiimka ay weydiinaya. Waxaan horta walaalkay anigoo dhex maraya soomaalida oo ku dhan meeshay doontaa ku noolaatee xilliga ay soomaali ay noqoto, jabuuti annako fahamkayagu meesha uu gaarsiisan yahay way wada og yihiin, man u maleen ficilkayagu iyo ficilka madaxweynaha iyo dadka reer jabuuti caam ahaan halka uu soomaaliya iyo soomaalida uu ka joogo maanta inaan micno badan laka bixiyo uma baahna. walaaltinimadayada, wadajirkayaga, wadajoogayaga iyo taariikhda iyo mustaqbalba meel haba yaraatee aan kala baraynay soomaali ma jirto iyo soomaaliya. sidaasi la eeg, dowlad labada dowladood wax meel ay ku kala mari karaan amba ay isku dhaafi karaan amba ay isku jiri iyaduna ma jirto. talabaad, waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalkay iyo soomaali caam ahaan, xilliga aan madaxweynaha aan hareero joogno anaku madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti amba dadka reer jabuuti maaragtay xilliga aan caam ahaan aan u halmaamo, waxaan haddaba xaqiijinaya halkan ka xaqiijinaya annaka marnaba madaxweynaha iyo cid aliya ciddii kale doonta aan noqotee arrin soomaaliya aan ugu talinayno amba aan talo naga weydiiya aan odhanayno oo aan yacni qabno inay arrintaasi imikoodan wax naga weydiin maahayna sidaas kale. wax caynkaasa waa wax anaku aan dhiigayagii iyo damiirkayagii mar horeba uu diiday waata keentay inaan wax aliya wixii aan karaynay noloshayadii aan u bixinno soomaaliya annaka maahayn. waxaa maanta haddaba odhani karna waxaas lama odhan karo amba lama yeeli karo. waxay ka dhigan tahay xilligaas annaku madax bannaanida soomaaliya kuwa ugu horeeya ee maaragtay mar walba la garab joogi doona, ee ku hambalyeeli doona, ee kula maaragtay dadaali doona kuwa ugu horeeya ayaanu nahay.
waaya,
sidaasi la eeg, soomaaliya annaku waxaan celinayno, waad ogtihiin soomaalidu waa wada ogyihiin wixii la noo galay ay soomaali noo gashayna annaku aad iyo aad baan u wada ognahay. arrintan xilliga ay noqoto haddaba ziyaarada madaxweyne farmaajo, marnaba annaku reer jabuuti haddaan nahay dowlad ahaan iyo madaxweyne haddii ay noqoto wax haba yaraatee uu nacam laga keenayo hadal sideebuu madaxweyne soomaaliyeed uu halkaa u gaaray marnaba wax suurtagali karaysa maahin. meelna laguma hayo, madaxweynahana lagama hayo, cid kale oo laka hayo ma jirto. annaku taqurahata ee timida waxa weeyaan fafiirkayagii jabuuti ee muqdisho joogeena ayaan si daweyd sibu uga hadlay ahayd sida ay wax yihiin annakoo og arrimaha eritriya iyo jabuuti u dhexeeya, annakoo jecel inay mandaqadani nabad hesho oo ilaaqaad dhinac walba uu ka wada xidhmo ay ku jirto soomaaliya iyo eritriya, ay ethiopia iyo eritriya ku jirto, oo aan danaynayno sidaasi la eg inaa nabaddaasi la wada danaynayo inaan la wada gaaro. haddana jabuuti waxaana haysta cidba kama qarsoona, dhulkayagii baa la hayaa oo lagu fadhiyaa dad reer jabuuti oo muwaadiniin oo calankooga hoos joogay iyaa haddii ay dhimteen iyo haddii ay nool yihiinba war aanan ka hayn. annakoo xilligaasi sidaa daraaddeed adduunka qaramada midoobay ka dalbanay inaa lanaga gargaaro ay eritriyana ay naga siiso micne ay dhulkiina nooga kacdo dadkii naga maqnaana ayna siiso haddii ay dhimteen iyo haddii ay nool yihiinba.
ay naqabateyntii ay adduunku isla gartay ay iigaad ay ku tashatay ay isla ogeedo annako mid ka wada ah iigaad annako oo African Union mid ka wada ah ay intii oo kudhan ay wada gaadhay hay-adii marka arrimaha midoobay UN maratay Security Council kuna uu ansixiyey inaa yacni ay timaado cunaqabateyn alla ka qaado iyadoonan wixii Djibouti ay arrimahaasoo ku dhan cunaqabateynta u yimaadeen aanan maratay laka gaarin wixii aan jeclen. Anagu ma jeclin inay jicid iyo lasa dhibaato Eritrean aan noqotee ay dadkaas Eritreanku ay ku noladaan. Cidba ma jecla madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar, marnaba ma jecla. Waa qof nabadeed, waa madax nabadeed, waa hoggaan nabadeed oon ognahay inuu mandaqadani kaalin weyn oo nabadeynta uu ka ciyaaro. Laakiin inaa Djibouti la ixtiraamo, wixii dhul ee laga haysto looga kaco, wixii dad ee ka maqan la siiyo, wax kaloon dalbanayna ma jirto.
Waayo
canaanteedu waxay ahayd amboolese kalgacayl baa naga hadalsiinayay. Uma qalanno unbay ahayd inaa maaragtay ay ka timaado walaalahayo cunaqabateyntaas alla ka qaado iyadoo shuruud aynan lahayn. Mana odhan doono madaxweyne Soomaaliyeed muxuu u gaaray Eritrea iyo meel ali meesha kale uu gaari karayo.
Way
intaa indhaafsan madaxdu uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ugu weyn yahay maanta mandaqadan uunan ugu maaragtay kii madax tinimada ay walaalkii weynaa ay ka wada dhiganayeen ciddii la tashanaysa iyo ciddii maaragtay ay wax isla qabsanayaanba ka ugu horeeya ee qalbigiisu uu mar walba furan yahay inuu yahay taa weyanta reer Djibouti ay qabaan, taa weyanta aan xukuumad ahaan qabno, taa weyanta madaxweynaha Ismaaciil Cumar uu qabo. Waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo lese cid aliya ciddii kale ee su-aal iska weydiini karta arrintaas inaynan Djibouti marnaba ka imanayn Soomaaliya ayaan taladeeda annagu halkan aan uga talinaynaa
waadmaadsantahayno
Soomaalida way garan ficilkayaguna min ayaantii ugu horreysay ilaa iyo maanta sidaa bay tahay.
Waligaasi
walaaltinimada Soomaaliya wax aliya waxay u dhamays ma jirto, walaaltinimada labada dowladood wax aliya waxay u dhamays ma jirto.
Waadmaadsantahay. Si kooban haddaan aniga kuu weydiiyo su-aashan, si kooban inaad igu jawaabtaan jeclaan lahaa, dib aan ugu soo noqono barnaamijkeena arrinta uu ku saabsanaa ee dhaqaalaha Djibouti iyo Shiinaha iyo Mareykanka. Dhaqaale fara badan ayaa dowladda Djibouti hadda lagu leeyahay, ayay qorayaan dadka dhaqaalaha ka faallooda geeska Afrika oo Shiinaha uu ku leeyahay, ayna adag tahay Djibouti inay dhaqaalahaasi dib isaga bixiso deynta. Sidaasi ma jirtaa oo ma idinla muuqataa in wax tankiina ka badan uu idin korayo oo dhinaca dhaqaalaha ka soko maalgashiga Shiinaha?
Walaal waan kuu soo koobay, dhaqaale waa lanagu leeyahay, Shiinaha maay wax nagu leh. Intii kale ee saaxiib aan la nahay ee na garab joogtay ee horumarka Djibouti danaynaysay inay wax nagala qabato lacagaha intii ay nagu siiyeen iyadu bilaa sharciya oo bilaa shuruuda oo ah xilligaas donation way ku mahadsan yihiin. Intii ay amaah nagu siiyeenna maalinka maanta aan joogno nin walba wixii uu nagu lahaa waan iska bixinaa alxamdulillah. Lacagta lanagu leeyahay way jirtaa, waa lacag aanan ognahay oon bixino. Wararkii Djibouti wixii lacag lagu lahaa wuu wadaa uuna bixini doonaa hadduu Ilaahay iraado. Telecommunicationka wixii lacag uu qaatay ay dowladdu ay u damaanatay way bixisaa. Waxaa haddaba aan isla ognahay Djibouti waa inaad mid aan isla fahmnaa weyan. Djibouti dhaqaalaheygu waxaan GDP-ga la oranayo waa 2 milyar iyo wax yar hadduu u badan yahay. Xilligaasi dalka caynkaas uu yahay intaasoo dhalinyara ay noo fadhido oo shaqo la-aan ay hayso, annaguna aan ognahay mas-uuliyadeedu inay tahay inaan jicidka ka saarno dadka iyaga. Mashruuc aliya mashruuc aan qaadno annaga wuxuu nagu noqonayaa dhaqaalaha wax maartay kolleyba culays keenaya. Laakiin fursad kale oo noo bannaan may jirtaa weyaan, maadaama aynan boor unan cidba bilaash aynan kugu siineyn, mashruuc dariiqeed ay cidba bilaash aynan kugu siineyn. Haddaan amaahda qaadan weyno oon dalkaygii dhisi weyno iloon wax kale oo lacag kale ma jirtaa adduunka inaad bel oon shaqo aan abuuri weyno, halkiinbay dadku noo joogaan waxna ma dhisan. Waxaan ka dalbannay oon ka fadalnay inaan amaah qaadanno, oon riskiga qaadanno, oon dalka dhisno, shaqona aan abuurno, lacagtana aan celinno. Labadaa choice oo qurata weyaan waxaa noo yaalay. Kii anagu waxaan isleenahay saxdaha baan qaadanay, intii saaxiibe naga gargaaraysa ee lacagahaasi noo khafiifinaysana annagu mar walba waata aan soo dhaweynayna weyaan. Laakiin ninka isagu kaa arrintaa nala fahmay doonayaa inuu ceebayo amba annaga dib noo ceebayo, war ceebtaasi hay haddaad wax iigu bedelaysood i haysid wax ii bedelo oo dhama
waagasi
waan ka soo noqonaya amaahmaba qaadanaya bayasi. Haddii uu yahay waxba ma qaadan karti waxna kuma hayo, annaka dalkayaga iyo dadkayaga cid kale oo dibadda uga soo talinaysa ma jiri doonto walaashay.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir waqtigaaga dheer ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aalahaad uga jawaabta dhegeystayaashii aniga inaad igu warantayba.
Waad mahadsantahay walaashay. Salaamu calaykum.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay danaha iyo maalgashiga dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa marti ugu ahaa oo dhegeystayaashii aniguba jawaabo su-aalo naga siiyey wasiirka dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.